Το απόψινό μάθημα είναι η συνέχεια του προχθεσινού. Όσοι είμαι θα μαζί, θα ενθυμίστε ότι προχθές ευρισκόμεθα εις το τρίτον άρθρο της πίστεως, εκεί ακριβώς που λέγει γεννηθέν τα φέντα και αναστάντα, αν ενθυμίστε. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθέντου και να ανθρωπίσαντα. Αυτό το μιλήσαμε. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Στο θέμα αυτό ήμεθα. Μιλήσαμε ότι δεν είναι υπό Ποντίου που λένε οι Εβραίοι, αλλά επί Ποντίου, και το παθόντα αναφορικός με το τι έπαθε εν σαρκή. Τώρα να λέγαμε δύο λόγια αναφορικώς τα φέντα, διότι ο Χριστός εγεννήθη, απέθανε και ετάφη. Τώρα γιατί ετάφη? Εδώ είναι μία απάντηση στην οποία πρέπει να την ξέρουν όλοι. Ο Χριστός ήρθε σωτήρ όλου του κόσμου. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, υπήρχε και άλλος κόσμος που δεν υπήρχε στον κόσμο, ο οποίος κόσμος αυτός ήτο στον Άδη, όπως λέμε, και κατέβει και εκεί, και όπως εκήρυξε εδώ, εκήρυξε και εκεί, διότι όλος ο κόσμος από δημιουργίας, από Αδάμ μέχρι και του τελευταίου των αιώνων, θα κριθούμε όλοι από τον Χριστό. Κατά συνέπεια πρέπει να μάθουν περί Χριστού. Εδώ εμείς για να μάθουμε τον Χριστό μας έστειλε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να μας προλιάνει το έδαφος και να μας μιλήσει περί αυτού. Έπειτα ήρθε αυτός. Για να πληροφορηθούν και οι άλλοι στον Άδη επήγε πάλι Ιωάννης Πρόδρομος. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. Είναι και τη ενάδη Ευαγγελίση, Θεών φανερωθέντα εν σαρκή τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Όπως λοιπόν εδώ έστειλε Ιωάννη και κήρυξε, και έπειτα ήρθε αυτός, έτσι και εκεί επήγε Ιωάννης και κήρυξε. Γιατί ο πρόδρομος δεν υπήρξε πρόδρομος ο Ιωάννης μόνο για μας, αλλά και για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη υπήρξε πρόδρομος ο πρόδρομος. Και κήρυξε και στους μεν και στους δε. Αυτό το περιστατικό το έχει γράψει ο Πέτρος στην επιστολή του. Στην πρώτη καθολική επιστολή στο γάμα 18-19 ο Πέτρος λέγει ότι θανατωθείς μεν σαρκή ο Χριστός, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν. Πήγε λέει και κήρυξε και στα πνεύματα αυτά που ήσαν στη φυλακή. Φυλακή λέει τον Άδη. Ποια πνεύματα ήσαν στη φυλακή? Απειθάσατε ποτέ? Αυτά λέει τα οποία απήθησαν ποτέ. Ότε απεξεδέχεται η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε κατασκευαζομένη σκιβωτού. Ισήν ολίγε του τέστη 8 ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Όταν λέει τους κήρυτε ο Θεός και δεν ήκουον δια του Νόε και κατεκλείστησαν και πήγανε όλοι στον Άδη, σε αυτά λοιπόν τα πνεύματα επήγε τώρα και κήρυξε. Διότι ο Θεός εκήρυξε δια των προφητών αφενός τι περιμένει τους ασεβείς, εκήρυξε και δια του Νόε. Θα πει κανείς, πού είναι γραμμένο το κήρυγμα του Νόε? Η κυβωτός είναι κήρυγμα. Δια των έργων του Νόε εκήρυξε, υπήλυσε τι περιμένει. Και δεν μετενόησαν και δεν επίστησαν και δεν εδέχτησαν ούτε οι τεχνίτε που έφτιαξαν την κυβωτό. Και αυτοί που έφτιαξαν την κυβωτό, για την οποία ο Νόε 100 ολόκληρα έτη εδαπάνησε για να τη φτιάξει. Έκανε σιγά σιγά, δεν έβανε πολλούς τεχνίτες. Μήπως μετανοήσει ο Θεός? δεν ήθελε την καταστροφή των συνανθρώπων, και εν τούτης ούτε οι τεχνίτες που εργάστησαν και έφτιαξαν τη γιβωτό και εσώθησαν εν αυτή ζώα, κτίνη, πετινά, ερπετά κλπ. Δεν εσώθησαν οι τεχνίτες. Το είναι και παράλληλο μάθημα για εκείνους που κάνουν πολυελαίους και εκκλησίες και δεν πάνε μέσα και δεν δέχονται ότι λέει η εκκλησία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, νηστεία, παρθενία, παιδιά κλπ. Αλλά φτιάχνουν. Είναι σαν τους εργάτες του Νόε που φτιάξαν κυβωτό και σώθηκαν άλλοι και αυτοί δεν εσώθησαν. Αυτό είναι το ερώτημα για πολλούς ανθρώπους. Άμα βλέπετε, μπορεί να μου πεις τι έγιναν οι τεχνίτες που φτιάξαν κυβωτό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όλοι, οι οποίοι κατεκλείστησαν από τον κατακλυσμό, ταρταρώθησαν, πήγανε στον Άδη. Προ Χριστού υπήρχε κοινό ταμείο ψυχών, ο Άδης, και δικαίων και αδίκων. Και ο Αβραάμ εκεί πήγε, και ο Δανιήλ εκεί πήγε, και όλοι οι αγαπημένοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης στον Άδη πήγαν. Γι' αυτό και ο Χριστός η συνάντησή τον πήγε στον Άδη και κατέβηλε και εκήρυξε. Το εκήρυξε προϋποθέτει αποδοχή. Δεν εκβίασε κανέναν για να σωθεί ή όχι, να τον παραδεχτεί ή όχι. Όπως και εδώ δεν εζήτησε κανέναν, δεν εξεβίασε κανέναν. Έτσι ακριβώς δεν εξεβίασε και εκεί. Η εκκλησία μας έχει κοινό μάθημα ότι όταν ο Χριστός εξέπνευσε επί του Σταυρού, κατήλθεν εις τον Άδη μετά της θεοϋποστάτου αυτού ψυχής και μετά της συνοικούσης στη ψυχή παντοδυνάμου αυτού θεότητος. Εχωρίστη η ψυχή από το σώμα, αλλά η ψυχή με τη θεότητα μαζί κατέβηκαν στον Άδη. Το μεν σώμα έμεινε στη γη, αλλά αυτό κατέβη στον Άδη, η συνάντηση των ψυχών. Μετά δε της θεότητος σκηνών εν το παραδείσο, γιατί ο Θεός ήταν και με το στον παράδεισο, μετά του ληστού, ως αυτό υπέσαι το υπόν σήμερον μετεμού έσαι εν το παραδείσο. Ήτο και στον Άδη, ήτο και στον παράδεισο, ήτο και στον θρόνο ο Θεός, όπως σε έλεγα προχθές, την ωραία αυτή οδή που έχει η εκκλησία μας, την οποία επαναλαμβάνει σε κάθε θεία λειτουργία ο ιερεύς όταν εισέλθει με τα Άγια, κάνει κατά κάποιον τρόπο την αποκαθήλωση και σκεπάζει τον Χριστό. Τώρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ορθολογούν, δεν θεολογούν, γιατί άλλο το να σκέπτεσαι λογικά και άλλο το να σκέπτεσαι θεϊκά. Άλλο πιστεύω και άλλο σκέπτομαι με τη λογική μου και νομίζω. Γιατί υπάρχει μια τάξη ανθρώπων με καλή προαίρεση, οι οποίοι λέγουν, μα είναι δυνατόν τώρα να μην επίστευσαν στον Άδη που ήσαν? Πιστεύουν ότι επίστευσαν όλοι και κατά συνέπεια εσώθησαν όλοι. Από ορισμένες εκφράσεις της ψαλμωδία μας κατ' εξοχήν, η οποία λέει «κένωσε τον Άδη» κλπ. Εν τούτης όμως δεν έχει έτσι το θέμα. Ο Άδης δεν εκενώθη και όλοι δεν ζωοποιήθησαν. Εμείς ψάλλομεν δογματίζοντες και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας, δια του θανάτου του επάτσε ο θάνατον, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Και αυτούς που είναι στα μνήματα τους εχάρισε ζωή όλων, ουχή όλων, όσοι τον εδέχτησαν, όσοι είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις σωτηρίας. Διότι ο Χριστός εκατέβει να ζωοποιήσει τα εμφυλακή πνεύματα, αλλά που είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις ή που ήκουσαν, ή που ήκουσαν και εδέχτησαν και μετενόησαν. Αυτό που μπορούν και προβάλλουν ορισμένοι ορθολογικά, όχι θεολογικά, ότι είναι δυνατόν εφόσον τα βρήκαν άσημα, δεν βρήκα τίποτα άσημα, και ο Αβραάμ εκεί ήτανε. Διότι εάν ήσαν ξεχωριστά και ημένε κολλάζοντο και άλλοι αναπάβοντο, τότε εκβιασμένα, εκ της ανάγκης θα τον εδέχοντο, όχι εκ θελήσεως. Δεν περνάω καλά και τι να κάνω τώρα, τον δέχουμε. Γι' αυτό όλοι της Παλαιάς Διαθήκης ζούσαν σε κοινών δωμάτιων, δίκαιοι και άδικοι μαζί. Όπως εδώ υπήρχαν δίκαιοι και άδικοι, όπως και σήμερα είναι δίκαιοι και άδικοι μαζί, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο γραφείο, στην ίδια κοινωνία, έτσι ήταν και τότε. Μιλούσα με κάποιο φίλο μου σήμερα και μου λέει, αν υπάρχει πατερική άποψη στο θέμα αυτό, πώς έχουν εκφραστεί οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας απόψε, αλλά ακούστε το συστή, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Διπλή γάρ εγένετο ή του Κυρίου κατάβασης, ή από τους ουρανούς επί της γης και ή από της γης εις τον Άδην, και διπλή εγένετο ή παραυτού γενωμένη σωτηρία, και τη ζώση δια του ζώντος σώματος του Κυρίου, και της νεκρής ή της ενάδου ψυχές δια τους θεοϋποστάτου ψυχής του. Και εδώ μίλησε στους ανθρώπους σάρκα φορών προς τους σάρκα φορούντες, και εκεί μίλησε πνευματικός προς τα πνεύματα που ευρίσκονται στον άλλο. Και λέει, αν εις άδου κατή συγκάτελθε, αν τον δεις, λέει, και κατέβει στον Άδη ο Χριστός, είναι λόγος το Πάσχα αυτός, κατέβα μαζί του, λέει, κάτω, γνώθη και τα εκείσε του Χριστού μυστήρια. Πήγαινε κοντά του, λέει, να γνωρίσεις τα μυστήρια, λέει, που θα κάνει εκεί κάτω στον Άδη που θα πάει. Τις η οικονομία της διπλής καταβάσεως, ερωτά, τις ο λόγος, απλώς σώζει πάντας επιφανής, τους δικαίους δηλαδή, ή κακοί τους πιστεύσαντας, οι οποίοι επίστευσαν εκεί. Τους επιφανείς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει, είχαν ακτινοβολία, ο Αβράμε παραδείγματι, ή το άνθρωπος που εδικαιούται να σωθεί, περίμενε τη σωτηρία. Ή κακοί τους πιστεύσαντας, ή και όσους επίστευσαν δηλαδή εκεί. Δηλαδή αυτοί που δεν επίστευσαν, ασφαλώς δεν εσώθησαν. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει στην περίπτωση αυτή το εξής: ο Χριστός ουδέναν εις τον Άδη έσωσεν, μη όντα άξιον σωτηρίας όταν απέθανεν. Το κήρυγμα, όπως λέγω, και τώρα αυτή την ώρα δεν γίνεται κήρυγμα, τι σκοπό έχει? Όσοι το δεχθεί, έχει καλός. Όσοι δεν το δεχθεί, πάλι για τον εαυτόν του έχει καλός. Αν θέλει το δέχεται, αν θέλει δεν το δέχεται. Αυτό το σκοπό έχει το κήρυγμα. Δεν έχει άλλο σκοπό. Άλλος δυναμικά τους έπαιρνε και τους πήγαινε στον παράδεισο όλους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τους ρωτάει, θέλεις υγιές δεν έστε, πιστεύεις, κάνεις κλπ. Δεν άλλαξε ο τρόπος σωτηρίας, ούτε ξεβίασε κανέναν. Ούτε έτσι το θέλει έκανε κανέναν καλά, ούτε έτσι το θέλει έσωσε κανέναν ή ανέστησε κανέναν. Εκατέβει λοιπόν στον Άδη για να συναντήσει αυτούς που είχαν κοιμηθεί πρώτης ελευσεώς του, εκήρυξε εκεί, ζωοποίησε αυτούς που είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της ζωοποίησεως και της σωτηρίας, και οι άλλοι έμειναν στη θέση τους. Ο Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι και μετά της ψυχής εν το παραδείσο εγένετο, ως γάρ εκεί το μεν σώμα της ψυχής διαζευθύνε κατ' οικονομίαν επίησε. Άφησε, λέει, το σώμα στο χώμα κατ' οικονομίαν. Ιδέα μέριστος Θεότης άπαξ ανακραθίσα το υποκειμένο, όταν ήρθε σε επαφή, λέει, με την ψυχή του Χριστού, ούτε του σώματος ούτε της ψυχής απεσπάστη. Η ψυχή έφυγε από το σώμα. Η Θεότης το είχε το σώμα. Η ψυχή φεύγουσα από το σώμα ή το ενωμένη και με τη Θεότητα πάλι. Ούτε του σώματος ούτε της ψυχής απεσπάστη. Αλλά με τα μεν της ψυχής εν το παραδείσο γίνεται οδοποιούσα δια του ληστού της ανθρώπης την είσοδον. Ο ληστής παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπος των ανθρώπων, της ανθρωπίνης φύσεως, και έρχεται ο πρώτος που μπαίνει μέσα μετά τον άνθρωπον ίσουν, δια δε του σώματος εν την καρδία της γης ανερούσα τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Το σώμα κάτω είναι εκείνο που θα νικήσει τον θάνατον και θα ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Εδώ είπα μία λέξη την οποία την απαλήφω. Η λέξη ήταν η εξής, ότι μετά τον Χριστόν, όχι, ο ληστής ήλθε πρώτα. Έτσι αναφέρει από την ανθρωπίνη φύση δηλαδή. Ο Χριστός μας παρουσιάζεται κατά την ανάληψή του, ότι έφυγε από εδώ. Αυτός πήγε πρώτα μέσα, ο ληστής. Έτσι υπάρχει η σειρά και στην εικονογραφία. Γιατί εγώ γρηγορότερα είπα μετά τον Χριστόν, όχι αυτό. Ένας Άγιος που λέγεται Μητροφάνης στην Εκκλησία μας λέγει: όλων των απαιώνος του καταβολής κόσμου έως της συντελείας ανθρώπων κριτής είναι ο Χριστός, και δια τούτο κρίνει όλους, όχι μόνον τους ζωντανούς εις την πρώτην παρουσίαν και πιστεύσαντα στο Ευαγγελιό του, αυτούς που κήρυξε όταν βρισκόταν, αλλά και εκείνους όπου πρώτης πρώτης παρουσίας απέθανον. Δια τούτο γάρ και εις εκείνους ευηγγελίστη εν το ενάδει ευρισκομένους. Εκατήλθε λοιπόν στα κατώτατα της γης και συνέτριψε, όπως λέμε, μοχλούς αιωνίους, όσοι ήσαντε δεμένοι εκεί και κρατούντο υπό του άδου. Εις τούτο γάρ και νεκρής ευηγγελίστη, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, είναι ακριθώς ημέν κατά ανθρώπους σαρκή. Έτσι λέει, κατά ανθρώπους σαρκή. Εις μέν τους κατά σάρκα ζήσαντας, δηλαδή όπως έζησε ένας σαρκικός άνθρωπος εδώ και καταδικάστη, έτσι και αυτός αν έζησε σαρκικά, το ξέρει ο Θεός και τον καταδικάζει εκεί που πηγαίνει. Εις μέν τους κατά σάρκα ζήσαντας, δηλαδή εις τους σαρκικών και αμαρτωλών βίος ζήσαντας, επί της γης έγινε κατάκριμα εκεί. Εις δε του ζήσαντα ζωήν κατά Θεόν, έγινε εις δόξαν και σωτηρίαν. Και αυτοί εδικάστησαν, και αυτοί εκρίθησαν μερικώς και ταξινομήθησαν. Πάντως όμως τους κήρυξε για να είναι από την πλευρά του τακτοποιημένος. Μήπως θα ήθελαν να μετανοήσουν. Και όσοι μετενόησαν, εσώθησαν. Υπάρχει ένα ωραίο που είναι εις επίρρωσιν αυτών, το οποίο λέγεται «Δια τον Πλάτωνα». Κάποιος χριστιανός εμιλούσε κατά του Πλάτωνος, και ο Πλάτων του παρουσιάστηκε και του λέγει: γιατί, του λέει, άνθρωπέ μου αμαρτάνεις? Εγώ, λέγει, έζησα πρόχριστου, δεν ήξερα τίποτα περί αυτού. Όταν όμως κατέβει στον Άδη, τον πίστεψα, λέει, και είμαι μεταξύ των σεσωσμένων. Γιατί εσύ εξακολουθείς, λέει, να με βάνεις, γιατί αμαρτάνεις? Έτσι γράφει η μέλισσα αυτή που λέγεται Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης σε ένα του μέρους. Ώστε η εισάδου κάθοδος του Χριστού έχει σκοπόν ειδικών, για να ζωοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς που υπήρχαν κάτω. Διαφορετικά τι θα γινόταν? Και να πάρει τους δικούς του. Δεν τους ανέστησε, τους ζωοποίησε. Όπως και εδώ ζωοποιεί τον άνθρωπο δια του βαπτίσματος και αποθνήσει και πηγαίνει και περιμένει την κοινή ανάσταση, έτσι και αυτός περιμένει την κοινή ανάσταση. Αλλά για ζωή αιώνιον, όχι για κόλαση αιώνιον. Προγνωρίζει και αυτός που θα πάει τώρα. Κηρύγματα εσταμάτησαν τώρα. Η χάρη σε σταμάτησε. Για μας πολιτεύεται ακόμη η ζωή. Η ζωή πολιτεύεται, λέει στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος το Πάσχα τη νύχτα που ακούμε. Για μας, για αυτούς ετελείωσε. Όπως και για κάθε άνθρωπο, ο οποίος αποθνήσει, τελειώνει η υπόθεση. Δεν μπορεί να πολιτευτεί πλέον. Ό,τι έκαμε, έκαμε. Προγνωρίζει λοιπόν και αυτός τι τον περιμένει κάτι την γενική κρίση, όπως προγνωρίζουν και οι δικοί μας εδώ, όσοι απέθαναν, αν έφυγαν όχι εν Χριστώ, τι τους περιμένει. Θα μπορούσε να πει κανείς, για αυτό που είπα γρηγορότερα, ότι πηγαίναν σε ένα μέρος, να ανασύρει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Είναι ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι λέγουν: δεν βλέπεις ότι ο Αβραάμ δεν ήταν μαζί με τον Λάζαρο τον άσημο? Ναι, αυτά δεν είναι για την Παλιά Διαθήκη, είναι για την Καινή Διαθήκη λόγια. Παραβολή αυτή έχει λεχθεί για την πολιτεία τη δικιά μας, να προσέξουμε εμείς, γιατί θα πάθουμε αυτό. Δεν μας ομιλεί τι γινόταν στην Παλιά Διαθήκη, τι θα γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Καινή Διαθήκη άλλαξε τα πράγματα. Ο παράδεισος του Χριστός και του Τσολιστής πάει μέσα. Άλλαξε τα πράγματα. Την παραβολή λοιπόν του πλουσίου και του Λαζάρου μην την ανακατεύετε καθόλου στην περίπτωση εκείνη. Είναι άλλη κατάσταση εκεί. Άδεις όλοι μαζί. Εδώ μας ομιλεί τι θα πάθουν όλοι οι σκληροί του κόσμου τούτου. Γιατί είναι Ευαγγέλιο για ανάγνωση. Δεν για τους πεθαμένους, για τους ζωντανούς και για όσους θα έρθουν. Μην το μπλέκετε λοιπόν, το πηγαίνετε εκεί, γιατί δεν θα έχετε λύση. Θα τα μπλέξετε και θα μείνετε χωρίς κατάλληλων λύσεων στο θέμα σας. Υπάρχουν επίσης αναφορικώς με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί εδώ λέγει και τα φέντα, ετάφη, πήγε κάτω. Έπειτα θα παρουσιαστεί Αναστάς, διότι πώς θα έχουμε Ανάσταση αν δεν υπήρξε ταφή. Και πώς θα έχουμε ταφή εάν δεν υπήρξε θάνατο. Και πώς θα έχουμε θάνατο αν δεν υπήρξε ανθρωπίνη φύση. Διότι θεϊκή φύση δεν αποθνίσκει. Πεθαίνει ο Θεός. Καρφώνεται ο Θεός. Δεν πεθαίνει. Άρα έγινε θνητός. Έγινε άνθρωπος. Και ως άνθρωπος απέθανε, ετάφη και ανέστη. Ως Θεός ούτε απέθανε, ούτε ετάφη, ούτε ανέστη. Ανέστησε ναι, όχι ανέστηθε, ότι διότι να αποθνίσει δεν θα έρθει. Για αυτή την περίπτωση της Αναστάσεως του Χριστού ξέρετε ότι υπάρχει υπόθεση από τις Αναστάσεις. Πρώτοι οι Εβραίοι θέλησαν με χρήμα να εξαγοράσουν την πληροφορία της Αναστάσεως. Εσείς θα πάρετε το παραδάκι αυτό και θα πείτε ότι δεν ανέστη. Τάφη λοιπόν έφτασε κάτω. Και γνωρίζετε τι είναι η τρόπο έγινε η ταφή του. Ασφαλισμένη κατά τέτοια έννοια ώστε να μην μπορεί να διαβληθεί. Να μην μπορούν να πούνε κάπως διαφορετικά. Και αυτό που είπανε ότι εμνήσθημεν εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών, ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί και τα λοιπά. Δώσε μας στρατό να πάμε να τον φρουρίσουμε. Και τους είπε ότι έχετε δύναμη και πήγανε και μετά τις κωστοδίες και εσφράγισαν τον τάφο. Δεν έκαναν τίποτα άλλο όλα αυτά, δεν έκαναν τίποτα άλλο. Μόνο να αποδείξουν την αλήθεια της ταφής και την αλήθεια της Αναστάσεως. Διότι αν δεν υπάρχει μέσα, τι κλειδώνεις, τι σφαλίζεις, τι φρουρείς. Αδιαφόρος τώρα βέβαια αν είναι τελείως ανακόλουθος η ενέργειά των, όπως ήταν και του Ιούδα. Διότι κάθε τι σατανικός ενεργούμενον είναι και κουτό. Όπως ο Ιούδας φίλησε τον Χριστό, και όχι μόνο τον φίλησε, τον κατεφίλησε ανακόλουθα βέβαια, διότι αν τον καταφυλεί που τον αγαπάει τόσο εν έκθεις, πως φέρεις αυτούς να τον πιάσουν. Και εφόσον φέρεις αυτούς να τον πιάσουν, πως το έχεις το κουράγιο να τον φιλήσεις. Είναι ανάποδα πράγματα. Και ο ίδιο και αυτοί. Αν είναι πλάνος, τι τον φοβόσαστε. Αν είναι Θεός, τι σφραγίζετε. Πάντοτε ο Σατανάς ενεργεί κουτά. Αλλά εμείς του δίδουμε την ευχαίρεια και παρουσιάζεται έξυπνος. Τάφη λοιπόν, κατέβει. Ο προφήτης είχε δει και την ταφή του. Και ποιος θα τον θάψει ακόμη. Αν διαβάσει κανείς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, εκεί θα δει όλα τα περιστατικά. Και της σταυρώσεως και της ταφής. Και του λόγου της σταυρώσεως. Γιατί εσταυρώθη. Για ποιο λόγο. Τα σαμαρτία σημών φέρει και υπερημόνω δυνάται. Δεν έχει είδος, δεν έχει κάλος. Γράφει σαν πέμπτος ευαγγελιστής ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. την υπόθεση του Γολγοθά. Λες και ήτο εκεί. Στον θάνατον του όμως λέγει εστάθη μετά του πλουσίου. Τον έβλεπε τον Εξαρημαθίας. Έβλεπε τον Οικόδημο που εθάτων έθαπτον. Και έχει ανάγλυφον την εικόνα στο 53ο κεφάλαιο ο Ισαΐας. Ο Δαβίδ τώρα βλέπει την Αναστασή του σαν προέκταση. Βλέπει την προέστασή του σαν προέκταση. Ότι το οσιόν σου δεν θα λάβει διαφθοράν. Δεν θα μείνει κάτω να λιώσει. Θα φύγει. Ο δε προφήτης Ισαιέ, Οσιέ, βλέπει τι πρόκειται να υποστεί ο Άδης δια της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου θάνατε τον οίκος. Αυτό είναι παρμένο από τον Οσιέ, το αναφέρει ο Οσιέ αυτό. Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη φωνάζουμε εμείς. Το είπε ο Ισαΐας αυτό. Προλαβώνω ο Ισαΐας λέει, είπε, επικράνθη ο Άδης. Γιατί, διότι δια ξύλου εγέμισε ο Άδης, του ξύλου της γνώσεως, και δια του ξύλου του σταυρού εκενώθη ο Άδης. Να σας το δώσω. Ιώτα γάμα 14. Πού η δίκη σου θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη? Είναι στο Ιώτα γάμα 14. Ο Παύλος αναφέρει την κάθοδο. Ποιος ανέβει, λέει? Αυτός που κατέβει ανέβει. Το αναφέρει δε και ωραία στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, ότι εν μορφή Υιού υπάρχον, Θεού υπάρχον, ουκ η γήσα το αρπαγμόν του είναι, και έγινε άνθρωπος, έφτασε μέχρι σταυρού κλπ, θανάτου δε σταυρού, και τότε υπερήψωσεν ο Θεός. Τον παρουσιάζει κατελθόντα και ανελθόντα. Γι' αυτό και εδώ στο πιστεύω οι πατέρες έβαλαν τα φέντα και αναστάντα. Αυτός θανόντα, παθόντα, τα φέντα έπαθε κατ' ανθρώπινων, απέθανε. Ετάφη και συνέχεια ανίσταται. Όλη αυτή λοιπόν η τροχιά είναι και προφητευμένη και έλαβε και χώρα. Άλλωστε όταν ομίλησε ο Πέτρος στην Πεντηκοστή, πώς απελογήθη στους Εβραίους? Έχετε διαβάσει ποτέ σας στα Σπράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο? Τι ανέσυρε εκ της Παλαιάς Διαθήκης ο Πέτρος? Το κομμάτι αυτό ανέσυρε από τον ψαλμό, από τον 15ο ψαλμό. «Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσει το όσιον σου ειδίν διαφθορά». Δεν το έχετε διαβάσει, λέει αυτό? Αυτό έλαβε χώρα. Γιατί σας σκανδαλίζει το θέμα της Αναστάσεως? Εσείς οι ίδιοι, ο Δαβίδ, τον αυτόν τον οποίον εσείς πιστεύετε ως πατέρα σας και λοιπά, αυτός είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί για την Ανάσταση αυτήν. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την Ανάσταση γενικά, αρχής γενομένης εκ της Αναστάσεως του Ιησού, όπως και κατ' επέκταση την Ανάσταση του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, ο Χριστός ανέστη και εμείς θα αναστηθούμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει κανείς. Και όπως ανέστη αυτός κατά τα γραφάς, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε κατά τα γραφάς, διότι οι γραφές λέγουν ότι εμείς θα αναστηθούμε. Ο Παύλος, γράφοντας την προς Κορινθίους, την πρώτη επιστολή, στο 15ο κεφάλαιό του, στίχος 14, λέγει το εξής: «Η δε Χριστός ούκε γίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν. Υπερ άρα νεκροί ουκε γύρονται, ηγάρ νεκροί ουκε γύρονται, ουδε Χριστός εγίγερται». Και συνεχίζει: «Η δε Χριστός ουκε γίγερται, ματέα η πίστης ημών, έτι εστέ έντες αμαρτίες ημών». Και μάλιστα σε άλλο μέρος που ομιλεί για τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο στον κόσμο τούτον, στην ίδια επιστολή λέγει ότι είναι ελεηνότεροι των ανθρώπων οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό μόνο εδώ, όχι και για την Ανάσταση. Ο Χριστός είναι αρχή των κεκοιμημένων. Όπως ανέστη ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Όπως απέθανε αυτός ως άνθρωπος, θα αποθάνουμε και εμείς, θα γευτόμεν θανάτου. Και η μητέρα του, η Παναγία, και αυτή εγεύθη θανάτου. Και ανέστη. Ανάσταση εις την καταπαυσή σου και η κυβωτός του αγιασματός σου. Θέμα της ταφής του Χριστού και της Αναστάσεως είναι δόγμα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς ατιμωρητή. Δεν μπορεί να λέγει ό,τι θέλει. Θα το πιστεύει σωστά. Για να απολαύσει αυτά που απορρέουν από την Ανάσταση. Διότι η θεότης του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο σκέλη επί των οποίων στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Δεν μπορεί να βγάλεις τον έναν τροχόν και να πεις ότι εγώ θα βαδίσω με τον έναν. Πιστεύω αλλά. Δεν έχει πιστεύω αλλά. Πιστεύω ναι. Είναι το βατερλό των απίστων η Ανάσταση του Ιησού. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει δημιουργήσει εξαιτίας της ασχήμου ζωής του προϋποθέσεις να μην κρυθεί, να μην κατακριθεί δηλαδή. Γι' αυτό απορρίπτει και του Χριστού την Ανάσταση και τη δική του την Ανάσταση, ζητώντας αποδείξεις για να αποκοιμίζει τη συνείδησή του, να μην τον ελέγχει και να συνεχίσει την παράνομη ζωή. Θα έρθει όμως εποχή κατά την οποία δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γνωρίσει σωστά και να πράξει σωστά. Πολλά πράγματα λέγονται, και ενθυμίστε όταν μιλούσαμε περί Αναστάσεως μετά το Πάσχα, πολλοί λέγουν ότι ο Χριστός δεν απέθανε, αλλά ήταν σε νεκροφάνεια, όπως οι φακύρε, οι οποίοι θάπτονται και δεν μένουν 33 ώρες μόνο που έμεινε ο Κύριος στον τάφον, αλλά μένουν 60 ώρες, 70 ώρες, 85 ώρες. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ της ταφής των φακυρών και της ταφής του Χριστού. Οι φακύρε θάπτονται ζωντανοί, Χριστός ετάφη νεκρός. Εξεκέντησαν την πλευρά του και η πλευρά του απέδειξε ότι είναι και κοιμημένος, ότι είναι νεκρός, διότι έδωσε αίμα και είδωρ. Όταν χωριστεί ο ορός από το αίμα, είναι ένδειξη θανάτου κατά τον Σίμψον, τον εφευρέτη του χλωροφορμίου, και η επιστήμη το γνωρίζει αυτό σήμερα. Ο διαχωρισμός λοιπόν του αίματος εκ του ύδατος αποδεικνύει ότι ο Χριστός είχε κοιμηθεί, είχε αποθάνει. Εζήτησαν να κατεάξουν αυτού τα σκέλη και τον βρήκαν πεθαμένο και τον αφίεσαν ως νεκρόν. Πώς λοιπόν παρομοιάζεις την ταφή του Χριστού με την ταφή των φακυρών? Φακύρε θάπτονται ζωντανοί και κάνουν καλή χρήση του οξυγόνου που υπάρχει μέσα εκεί και διατηρούνται, εξασκούνται. Πολλοί δεν βγήκαν, έμειναν μέσα, απέθαναν. Έχουμε μαρτυρίες τέτοιες στην ιστορία και τις έχω περισσώσει στο βιλιαράκι αυτό το μικρό που λέγω «Αληθώς ο Χριστός Ανέστη». Πλανόμεθα λοιπόν να αμφισβητούμε ή να ολιγοπιστούμε γύρω από το θέμα της Αναστάσεως. Μη ζητά να το λύσεις με ορθόν λόγο. Πίστεψέ το απλώς, δέξου το όπως το παρουσιάζει η Γραφή. Διότι είναι πολύ ωραίο που λέγει «Αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς». Δεν ομιλεί κατά τους μάρτυρας, παρότι έχουμε και μάρτυρας, αλλά πιάνεται από τας Γραφάς. Διότι η Γραφή στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως γνησιότερος μάρτης από των ανθρώπων που ήσατε αυτόπτε μάρτυρες. Έχει δύναμη η Γραφή, αλλά εμείς δεν την ξέρουμε τη Γραφή σωστά. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις. Σας μεταφέρω σε μια στιχομυθία μεταξύ Διαβόλου και Χριστού. Για διαβάστε αν θέλετε στο δέλτα κεφάλαιο του Ματθαίου ή στο δέλτα του Λουκά, εκεί που είναι οι λεγόμενοι πειρασμοί του Κυρίου. Όταν είδε τον Χριστό μας νηστεύοντα και του υπέδειξε να κάνει θαύμα ή Υιός του Θεού, είπε ίνα ηλίθι ούτι άρτι γένονται. Αν είσαι, για δεν μπορώ να το καταλάβω, χτες έβλεπα στο βάπτισμα το πνεύμα ως υπεριστερά από σένα και που πάνω να φωνάζει ούτως εστί. Σήμερα σε βλέπω και νηστεύεις. Θεός νηστεύει? Αν λοιπόν είσαι, θα μπορεί να κάνεις ένα θαύμα από το οποίο θα πιαστώ εγώ και θα πάρω τα μέτρα από εδώ και πέρα με ποιον έχω να κάνω. Ή εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να ηλίθι ούτε άρτη γένονται. Και ο Κύριος σαν να μην ήξερε, του απαντά από τη Γραφή: ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Γραφικό, δύναμης γραφής, πιο κάτω τον ανεβάζει στο πτερίγιο, βάλε τον εαυτό κάτω, του λέει, για να το χειροκροτήσουν, να το ρίξει από καινοδοξία, από εγωισμό. Διάγραπτε, λέει, δεν μπορεί να πειράξει Κύριο τον Θεό σου. Διάγραπτε, όχι δικό μου. Στην άλλη, πάντα τα αυτά σου δώσω αν πεσόν προσύσμε. Είπα, για πίσω μου σατανά. Γραφικά όλα αυτά. μίλησε ο Χριστός δια της γραφής στον διάβολο και ο διάβολος από τη γραφή του Χριστού. Είναι γραμμένο, του λέει, ότι οι άγγελοι θα σπεύσουν να σε πιάσουν να μην προσκόψουν ή θα τον πόδα σου. Το πρέπει να το μάθουν οι αιρετικοί, ότι αδιαφόρως αν έχουν τη γραφή, πως την ερμηνεύουν όπως την ερμηνεύει και ο διάβολος. Αυτό το θέμα. Διότι η γραφή είναι γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύεται δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να έχει γνώμη ένας απ' έξω καλύτερα από τον νομοθέτη, που δεν ξέρω τι είχε μέσα στο νου του που έφτιαξε τον νόμο. Ούτε ένας μηχανικός καλύτερα από εκείνο που έφτιαξε τη μηχανή ξέρει καλύτερα τα μυστικά αυτό. Γι' αυτό πολλοί έχουμε πλανηθεί και ερμηνεύουμε με τον τρόπο μας και δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνους πρόκειται. Οι γραφές έχουν δύναμη. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τη γραφή, θα είχαν απάντηση σε όλα τα θέματα του. Αλλά είναι θακενοί και ορφανοί και επιχειρημάτων, διότι δεν γνωρίζουμε τα γραφά και τούτο διότι δεν τις μελετούμε. Και αν τις μελετούμε με την εξυπνάδα μας και όχι τη βοηθεία ανθρώπων που εφωτίσαν και ερμήνευσαν. Διότι όπως εγράφησαν διαφωτισμένων ανθρώπων ορισμένων, έτσι και ερμηνεύτησαν σωστά δια του ιδίου πνεύματος διάλων ανθρώπων φωτισμένων. Και ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι όταν πάρει τη γραφή μόνο και διαβάζει θα την εννοήσει, θα έχει μάρτυρα κατηγορίας τον ευνούχο της Κανδάκης που διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και δεν ήξερε τι λέει. Και του έστειλε ο Χριστός τον Φίλιππο και του λέγει γινώσκης αναγινώσκης. Αν ήταν βέβαια ένας προτεστάντης ή ένας εσωφοβήτης, άρα πω, αυτά τα έχω λύσει εγώ τα θέματα. Αυτός όμως είπε, πώς λέει αν κάποιος δεν με οδηγήσει, πώς. Εγώ θα σου πω, ο απεσταλμένος εγώ, θα σου πω πώς έχει. Και του είπε, δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Ο αμνός που λέει ο Ισαΐας δεν είναι ο Ισαΐας. Είναι άλλος του Θεού, του ερμήνευσε και μέσα σε λίγα βήματα τον έπεισε και δέχτη να βαπτιστεί και να σου είδωρ ευαπτίστη, ουχή εραντίστη, αμέσως ευαπτίστη σε είδωρ. Γιατί λίγο νερό για ράντισμα θα είχε σε κάποιο ασκή, σε κάποιο κολοκύθι μαζί του ως οδηπόρος στην έρημο που ήταν. Μάλιστα. Δράτουμε λοιπόν τις ευκαιρία να σας πω ότι χρειάζεται μελέτη, αλλά με βοηθούς, με βιβλία, φωτισμένων ανθρώπων, αγίων ανθρώπων και για εμάς Ορθοδόξους των θεοφόρων πατέρων τις ερμηνείες, οι οποίοι πραγματικά στη ζωή τους μέσα παρουσίασαν τη γραφή και ό,τι είπε ο Χριστός. Επειδή δε φύση περιμόν την ιδίαν ψυχήν, λέγει ο Κύριος Αλεξανδρίας, εκήρυξε και τη ενάδου πνεύμας, διότι και για εκείνους έδωσε την ψυχή του. Δεν την έδωσε, λέει, μόνο για μας, την έδωσε και για εκείνους την ψυχή του. Στη συνέχεια αυτού υπάρχει το πέμπτον άθρον, το οποίο λέγει και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφά. Ότι ανέστη είναι γεγονός, είναι ιστορικό γεγονός η Ανάσταση. Και αυτούς τους απίστους, αν τους ερωτήσεις έτσι κάπως ήρεμα, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι ο Χριστός υπήρξε ένας μεγάλος σταθμός στην ανθρωπότητα. Γράφει 1970. Από πού άρχιμης? Από κτίσιος δρόμης? Από δημιουργίας κόσμου? Από πού άρχιμης? Αρχιμής ασφαλώς από γεννήσεως Ιησού, γιατί έχουμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Είναι ιστορικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να βρεθεί μάρ της κατηγορίας όλων αυτών των διανοουμένων και απίστων είναι ο Απόστολος Παύλος. Και έχουν φτάσει άνθρωποι σε ένα σημείο τέτοιο να απορρίπτουν τον Χριστό και να πιστεύουν τον Παύλο. Ναι, αλλά ο Παύλος λέει ότι είμαι δούλος αυτού εγώ. Ιστορικά πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Αν διαβαστεί η αλληλογραφία δε, η οποία υπάρχει επί ημερών Ιησού με τη Ρώμη και με τους άλλους κάτω, αναφορικός με το πρόσωπο του Χριστού, παρουσιάζεται ο Χριστός, είναι ιστορικό πρόσωπο. Άλλωστε όλοι οι ιστορικοί έγραψαν περί του Ιησού και της δράσεώς του. Για πάρτε τον Ιώσυπο, για πάρτε αυτούς. Να δείτε τι γράφουν. Δεν είναι θέματα αυτά που πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Μου έλεγε κάποιος σήμερα, αυτό το βιβλίο μου λέει πρέπει να το διαβάσεις. Και είτε ένα βιβλίο που έγραφε τις ευεργετικές ιδιότητες του μέλητος. Του δείχνουν λοιπόν το Ευαγγέλιο, αυτό το έχει διαβάσει. Μου λέει, γι' αυτό σου μιλάω τώρα. Τι να το κάνω να μάθω τις ιδιότητες του μέλητος και του βασιλικού πολιτού, αν αυτό δεν το έχει διαβάσει. αυτό το θέμα. Πόσο τόσα πράγματα εμείς ενδιαφερόμεθα και μαθαίνουμε, και υγεία και φως και ρούχα χαλούμε για να μάθουμε πράγματα, και ένα το αιώνιο θέμα αυτό του προσώπου του Ιησού δεν γίνεται συζήτηση. Που είτε το θέλουμε είτε όχι θα βρεθούμε μια ημέρα αντιμέτωποι του, και αλίμονο από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι εις θέση να παρουσιαστούν μπροστά του. Ανέστη ο Ιησούς. Θέλεις ανευθύς αμέσως, όπως είπα, να το κλείσουν. Αλλά εάν σιωπήσετε, ηλίθι και κράξονται. Ευρέθη το σουδάριον διπλωμένον, αυτό που είχαν δέσει το κεφάλι του, τετυλιγμένον σε ένα τόπο. Ευρέθησαν τα οθόνια κείμενα, τα σεντόνια. Ξέρεις πως έγινε το ηταφή? Πως είχε δώσει εντολή να θάπτονται οι Εβραίοι? Ξέρεις, άνθρωπε που απορρίπτει την Ανάσταση του Χριστού, ξέρεις, ο νεκρός ο Εβραίος έπρεπε να αληφθεί, να χρηστεί με μια κολλητική ουσία Σμύρνης και αλόης που είναι σαν τη ρητίνη τη δικιά μας, και να φασκιωθεί. Έχεις υπόψη σου το Λάζαρο, την Ανάσταση, την Ορθόδοξον, την αγιογραφία αυτήν του Λαζάρου, να δεις πως είναι, που αυτό όταν ξηραθεί μέσα σε λίγες ώρες γίνεται μπετόν αρμαία πάνω στο σώμα. Ποιος θα το ξεκολλήσει? Και αν τον έκλεψαν, πως δεν πήραν και το σεντόνι μαζί? Θα να μεταφέρουν νερό, και σε τι μέρος να το ρίξουν μέσα, να το ξεκολλήσουν, και γιατί να το αφήσουν? Έτσι κλέβεις εσύ όταν κλέψεις? Τι θα πέφτουν σαν μεγάλο τσουβάλι δύο-τρεις άνθρωποι γεροί, το πετάξουν με τον κοψό νόμο και να φύγουν? Γιατί να τα αφήσουν τα οθόνια κείμενα? Εάν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Δεν φοβούνται, δεν κοκκινίζουν, δεν επηρεάζονται, δεν αμείβονται. Μιλούνε αυτά. Ποιος θα αφισβητήσει? Προχριστού και αυτοί οι δικοί του γίνανε κάτω δίλεγόμενο πουλιά πετούμενα. Μετά Χριστού εσταυρώθηκαν ανάποδα όλοι. Ποιος ήταν αυτός που δυνάμωσε? Χριστός, η Ανάσταση. Και οι αδελφοί του οι λεγόμενοι, και ο Ιούδας και ο Ιάκωβος αυτοί, από την άλλη συγγένεια από εκεί, τον απέριπτον όλοι. Και οι αδελφοί αυτού, λέει ο Ιωάννης, δεν τον εδέχτηκε κανένας. Όχι κατά σάρκα αδελφοί. Τους όμως εκ των υστέρων γράφουν δούλος Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση κατέπληξε τους πάντας. Δεν παρουσιάστη? Παρουσιάστη. Δεν παρουσιάζει τους Εβραίους για να κολλαστούν λιγότερο? Αυτό εν τη αγάπη του δεν παρουσιάζει. Όπου γνώριζε θα σωθούν, παρουσιάζει. Παρουσιάζει στους ανθρώπους που ευάδιζαν προς Εμαούς. Παρουσιάζει τον Παύλο στη Δαμασκό. Παρουσιάζει τον Ευστάθιο τον Πλακίδα, τον Ρωμαίο τον στρατηγό, στην αυτή, επί της Ελλάδας. Πού δεν παρουσιάζει? Όπου υπάρχει σωτηρία παρουσιάζεται. Και σήμερα ακόμη κάνει θαύματα. Και σήμερα με το καμάκι τους ανθρώπους τους μαζεύει, τους δικούς, τους καλοπροαιρέτες. Τούρκους, Εβραίους, τους πάντες, τους φέρνει μέσα όλους. Με το δικό του τρόπο. Άνθρωποι θυσιάζονται γύρω να πληροφορήσουν του Χριστού την Ανάσταση και την ύπαρξη και τη σωτηρία δι' αυτού. Και σήμερα. Θα ήθελε βέβαια να υπάρχουν πεντηκοστές πάντοτε. Και με ένα κήρυγμα χιλιάδες άνθρωποι να εισέρχονται, όπως ήρχονται και τότε. Αλλά εκ των υστέρων οι άνθρωποι δεν θέλουν. Γι' αυτό ακριβώς βγαίνει, όπως σας είπα, με το καμάκι και μαζεύει τους δικούς του. Η Ανάσταση είναι γεγονός. Είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς με λογική. Με μυαλό δηλαδή. Άμα παραλογίζεται μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να απορρίψει ότι δεν υπήρξε Πλάτων, ότι δεν υπήρξε Θερμοπύλε, ότι δεν υπήρξε Βαβυλωνία, ότι δεν υπήρξε πολιτισμός, ξέρω εγώ, παλαιότερα κλπ. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Πώς θα αμφισβητήσει αυτό? Το μνημείο και μόνο αυτό της Ορθοδοξίας που υπάρχει στα Ιεροσόλυμα εκεί πέρα. Τάφος, σαν Αναστάσεως. Οι διαγωγισμοί που γίνονται μέσα εκεί για την κατάκτηση, ξέρω εγώ, ενός εκατοστού από εκεί μέσα, με τους Καθολικούς, με τους Αρμενίους, με τους Ορθοδόξους. Όλοι αστείοι, τι είναι αυτοί? Το θαύμα το μόνιμο το οποίο γίνεται κατέτος. Το φως του Παναγίου Τάφου. Το οποίο δίδει μόνο σε Ορθόδοξων κληρικών. Ουδέποτε το οποίο έλαβε το φως της Αναστάσεως κανένας. Και αυτό και μόνο έπρεπε να μας βάλει στα λουβιά μας. Και να προσέξουμε πολύ το θέμα της Ορθοδοξίας. Και τις αγάπες να τις αφήσουμε τις ψεύτικες. Η αγάπη σωστή είναι αυτή. Γιατί ένας που αγαπά πιο πολύ είναι ο Χριστός και όχι ο άνθρωπος. Και γνωρίζετε το γεγονός όταν ήθελαν κάποτε εκβιαστικώς να το δώσουν το φως, ότι θα το μπορούσε να το πάρει ο Αρμένιος ο Πατριάρχης, και έμεινε ο δικός μας έξω. Ο Κίον, ε! Μεγάλη αυτή η κολόνα. Τρύψε και βγήκε από εκεί το φως. Και το πήρε ο Ορθόδοξος και ο άλλος μέσα σκούπιζε τον υδροτά του. Και υπάρχει μέχρι σήμερα. Όσοι έχουν πάει εκεί πέρα, θα πρέπει να έχουν προσέξει τη φλόγα το μαύρο εκεί που έχει αφήσει στον τοίχο εκεί. Και ομιλεί. Όσον ο Χριστός δεν σου δίνει φως, πώς θα σε ακολουθήσω? Άρα είσαι σκοτάδι. Δεν θέλει τη φιλοσοφία. Η δικιά μας η πίστη που πίψα σε στήσεις μας. Είναι μύριοι οι τρόποι που αποδεικνύουν την ανάσταση του Ιησού. Το ότι άλλαξε τόσος κόσμος, έπεσαν τόσες θρησκείες. Είναι εύκολα αυτά τα πράγματα? Με 12 ξυπόλυτους ανθρώπους? Ή επεκράτησαν με τις ατομικές και με τις δρογόνες? Ή με την προπαγάνδα? Με τι? Με τα θαύματα. Ξεβαλώ δαιμόνια. Δημιουργούσαν καταστάσεις που έφερουν τα πάντα. Στην παρουσία τους εκκρεμίζονται όλα τα σεβάσματα. Τι Αρτέμιδες, τι, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Αυτά είναι στραβά, δεν τα βλέπουμε? Δεν ομιλούν? Διαβάσαμε ιστορία ποτέ? Πώς έχουν τα θέματα του χριστιανισμού? Ανέστη λοιπόν. Και ανέστη την τρίτη ημέρα. Μετρούν οι άνθρωποι να βρουν την τρίτη ημέρα. Ψέματα λέει. Δεν λέει καθόλου ψέματα. Μα αυτός είπε ότι θα αναστηθεί έπειτα από τρεις ημέρες. Δεν είπε έπειτα από τρεις ημέρες. Τη τρίτη ημέρα αναστήσουν. Ή τη τρίτη ημέρα εγερώ αυτόν. Καταλύσετε τον ναόν και εγώ τη τρίτη ημέρα. Πώς μετριώσατε οι ημέρες τότε, ξέρετε? Παρασκευή μία. Από Παρασκευή βράδυ μέχρι Σαββάτο βράδυ δύο. Από Σάββατο βράδυ προς την τρίτη. Τη τρίτη ημέρα αναστήσουν. Έτσι μετριώνται. Δεν μετριώσατε 24 ώρα ημέρες που ψάχνουμε να τα βρούμε εμείς και να τα βρίσκουμε σωστά. Και μη πλανόμεθα. Χριστός μας έμεινε 33 ώρες στον Άδη. Όσα χρόνια έζησε εδώ. Ακριβώς. 33 ώρες. Από στις 9 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα. Είναι 33 ακριβώς ώρες. Στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα, Σαββάτου προς την Κυριακή. Είναι 33 ακριβώς ώρες. 24 μέχρι τις 3 του Σαββάτου και 9 από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 12, 33 ώρες. Οι Άγιοι Απόστολοι στα διαταγάστων δίδουν εντολή να λύεται η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος άμα τη αλεκτροφωνία στις 12 προς τη 1 τη νύχτα. Τότε προσδιορίζουν την ώρα της Αναστάσεως. Οι αγγελιοφόροι της Αναστάσεως, του γεγονότος Αναστάσεως, παρουσιάσαν το πρωί όρθου βαθέως. Άλλοι στα ξημερώματα, άλλοι μόλις βγήκε ο ήλιος, διάφορα κύματα επήγαν εκεί. Γι' αυτό και ακριβώς δεν συμφωνούν αναφορικώς με την ώρα της επισκέψεως. Περί του γεγονότος συμφωνούν όλοι ότι το βρήκαν κενόν άγγελων εκεί και τους είπε τις δίδυτος ζώταμε των νεκρών κλπ. Αναφορικώς με την ώρα, με την έλευση. Αλλά δεν ήταν μια συντροφιά. Άλλοτε πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Άλλοτε πήγαν οι γυναίκες που βρήκαν και γυρίσαν και είπαν στον Πέτρο με τον Ιωάννη. Και πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Και έπειτα ήρθαν οι άλλες. Είναι διάφορα κύματα σε διάφορες ώρες. Γι' αυτό διατυπώνουν όπως αντελήφθησαν τα πράγματα την ώρα που πήγαν. Αλλά ομιλούν όλοι αυτοί ανώμια για το ένα και το αυτό γεγονός. Και αυτό αποδεικνύει ότι οι Ευαγγελιστές δεν συνονοήθησαν για να γράψουν. Γράφει ο καθένας όπως τα πληροφορήθηκε και τα αντελήφθη τα πράγματα για το ίδιο γεγονός. Και γνωρίζετε, εντι ανομία υπάρχει η ευνομία. Αυτά είναι 5 διάφορα δάχτυλα, αλλά βλέπετε τι αρμονία κάνουν. Εάν αυτά ήσαν όμοια, δεν θα ήσαν στην πραγματικότητα. Είναι ανώμια και παρουσιάζονται όμοια. Όλα αυτά υποστηρίζουν ότι ο Χριστός ανέστη. Δεν έγινε πλάνη να ξεγελαστούν οι άνθρωποι. Και αναστάντα λοιπόν την τρίτη ημέρα κατσαγραφάς. Εγγραφέ έγγραφον ότι θα αναστηθεί, δεν θα μείνει κάτω. Και σας ανέφερα τα περιστατικά. Για αυτούς που γράφουν θα μπορούν να δουν εκτός των τεσσάρων Ευαγγελιστών, θα μπορούν να βρουν και στον Ψαλμόν Ιώτα Έψιλον 10, θα μπορούν να βρουν επίσης τον τύπο του Ιωνά, τον οποίον πήρε ο Χριστός εκ της Παλαιάς, δηλαδή τον έβαλε στον εαυτόν του, όπως μας αναφέρει ο Ματθαίος στο 12:39-40 και στο 16:4, εκτός των τεσσάρων Ευαγγελιστών και του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει στο 15ο κεφάλαιο στίχος 14-17. Επίσης προεγράφει η Ανάσταση αυτή και στον Ισαΐα στο Νι Γάμα 5. Στη συνέχεια είναι το έκτον άθρον, το οποίο λέει ανελθόντας στους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιά του Πατρός. Πάντως θα πρέπει να μείνει για το άλλο Θεού θέλοντος. Τα αυτά για απόψε.
Τους τρεις μεγίστους.